fasuulada cutubka 18aad
waxyaalahaas daawaday Athene ayuu ka tagay oo wuxuu yimid Korintos, meeshaasna wuxuu ka helay Yahuudi Akula la oran jiray oo reer Pontos ah oo mar dhow haweenaydiisa Priscilla kala yimid Italia. Maxaa yeelay Claudius baa ku amray Yuhuudda oo dhan inay Rooma ka tagaan, wuuna u yimid iyagii isagoona la shuqul buu ahaa. Sidaas darteed ayuu ula sheegay iyagii, wayna shaqeeyeen, waayo xagga shuqulkooda waxay ahaayeen taambuug sameeyayaal, oo wuxuu sabti walba sunagaga kula doodi jiray oo soo jeedin jiray Yuhuud iyo Griigba. Laakiin markii Silas iyo Timotiyos Makedoniya ka yimaadeen, hadalka ayay haystay Bawlos isagoo Yuhuudda hortooda ka sheegaya in Ciise yahay Masiixa. Oo markay ishortaageen oo caytameen, isagoo dharkiisu hurgufay oo ku yidhi iyagii,
"Dhiiggiinnu madaxiinna haddu lahaado, anigu nadiif baan ahay. Hadda kadib waxaan u tegi doonaa dadka aan Yuhuudda ahayn."
Markaasuu meeshaas ka tegey oo wuxuu galay gurigii ninka Titos Yustos la odhan jiray, kaasoo ilaah caabudi jiray, oo gurigiisu ku xigay sunagaga. Markaasaa Crispos oo sunagaga u sirreeyay baa rabbiga rumaysay, isaga iyo kuwii gurigiisa oo dhanba. Kuwo badan oo reer Korintos ahna ayaa markay maqleen rumaystay oo waa la baabtiisay. Haddaba rabbiga ayaa wuxuu Bawlos habeennimo rayo ku yidhi,
"Ha cabsanin, laakiin hadal, ana aamusin. Maxaa yeelay anaa kula jooga, ninnana kuma dhici doono inuu wax ku yeelo, waayo dad badan baan magaaladan ku leeyahay."
Meeshaasa sanad iyo lix bilood ayuu joogay oo wuxuu dhexdooda barayay erayga Ilaah. Laakiin kolkii Geliyo ahaa taliyaha Aqaya, Yuhuudi oo isku qalbi ah, baa ku kacday Bawlos oo waxay hor keeneen kursigii xukuumadda iyagoo leh,
"Ninkan wuxuu dadka yeersiiyaa inay Ilaah u caabudaan si sharciga ka geysa."
Laakiin kolkii Bawlos u dhawaa inuu afkiisa kala qaado, ayaa Geliyo Yuhuudi ku yidhi,
"Kuwiina Yuhuudda ahow, haatani hadday tahay xaqdarro ama xumaan sharci ah, sababtaas waan idinku dulqaadan lahaa. Laakiin hadday yihiin su'aalo ku saabsan hadallo iyo magacyo iyo sharcigiinna, idinka qudhiinnu fiiriya. Maxaa yeelay anigu dooni maayo inaan waxyaalahaas xaakim u ahaado."
Markaasuu iyagii ka ergay kursigii xukuumadda. Kolkaasay kulligood waxay qabteen Sosthenes oo sunagaga u sirreeyey, wayna ku garaaceen isagii kursigii xukuumadda hortiisa. Geliyona dan kama gelin waxyaalahaas. Markaasaa Bawlos meelo badan sii joogay, daawadeed ayuu walaalihii ka tegay oo wuxuu u dhoofay Suuriya isagoo ay la socdaan Priscilla iyo Aquila, wuxuuna Kenikireya hore ugu xiirtay madaxa. Maxaa yeelay nidir buu galay. Markaasay waxay yimaadeen Efesos oo halkaasuu iyagii kaga tegay. Laakiin isagu wuxuu galay sunagaga oo la dooday Yuhuudi, oo markay weydiisteen inuu waqti ka sii dheer joogo, ma uu ogolaan. Laakiin markuu ka tegay ayuu ku yidhi,
"Mar kalean idiin soo noqon doonaa haddii Ilaah doonayo."
Markaasuu Efesos ka dhoofay oo markuu Kaysariye ku soo degay ayuu wuxuu u aaday oo salaamay kiniisadda. Markaasuu Antiyokh aaday, markuu intii muddo ah meeshaas joogayna wuu ka tegay. Markaasuu meel meel u sii dhex maray dalalka Galatiya iyo Farugiya isagoo xirtii adkaynaya. Haddaba waxaa Efesos yimid Yuhuudii Apollos la odhan jiray oo reer Iskandariya ahaa, oo wuxuu ahaa nin hadalyaqaanna oo qorniinka garasho xoogna u leh. Ninkaas jidka rabbiga hore baa loo baray, oo isagoo ruuxa ku kulul ayuu ku hadlay oo hagaag u baray waxyaalihii Ciise ku saabsanaa, isagoo garanaya baabtiiskii Yooxanaa oo keliya. Oo wuxuu bilaabay inuu geesnimo kaga dhaxaldo sunagaga. Laakiin Priscilla iyo Aquila markay maqleen isagii, ayay kaxeeseen, kolkaysay aad ugu sii caddeeyeen jidka Ilaah. Oo markuu damcay inuu sii dhaafo Aqaya, ayaa walaalihii dhiirigeliyeen oo waxay xerta u qoreen inay soo dhoweeyaan isagii. Markuu yimidna aad buu u caawiyey iyagii, kuwaasoo nimco ku rumaystay. Maxaa yeelay si xoog leh ayuu Yuhuudii u garisiiyey oo caddaan ugu tusay qorniinka in Ciise yahay Masiixa.